Tai sveiki, sveiki prisijungę į antrą tinklalaidės pokalbį apie matematiką seriją. Su jumis sveikinasi Vytautas.
Rimas.
Ir Ieva.
Taip, ir šiandieną mūsų tema yra klausimas toksai, nuo kurio pradėsim, ir skamba taip. Kodėl matematikams svarbu įrodyti, kad 1 plus 1 lygu 2? Ir aišku, kad man atrodo, kad visiems akivaizdu, kad 1 plus 1 lygu 2, bet kažkodėl matematikai tą įrodo, ar jiems trūksta pasitikėjimo, kažkokia intuicija, ar kas yra. Ir gal dar pradžiai truputį konteksto, tai 1910 metais du matematikai, Bertrandas Russellas ir Whiteheadas, Whiteheado vardą užmiršau, išleido knygą pavadinimu Principia Mathematica. Ir tenai 379 skirtingose šaltiniuose rašo, kad gal ir kitam kažkuriam puslapį yra pateikta teorema, kuri vėliau naudojama įrodymų į fakto, kad 1 plus 1 lygu 2, o pats faktas, kad 1 plus 1 lygu 2 įrodomas dar vėliau, kažkur gal 500 puslapyje. Tai netgi kartais kaip anekdotas šitą istoriją skamba, tiek matematiniuose ratuose, tiek manau, kad ir nematematiniuose ratuose. Kas turi būti per žmogus, kad norėtum parašyti 500 puslapį ir 500 puslapyje įrodyti, kad 1 plus 1 lygu 2. Tai va, tai tokia istorija, ir mes bandysime pasikalbėti, bandysime kažkaip pasidalinti požiūriais, kaip mes žiūrime iš tą faktą, ir paskui aš manau, kad vienai per kitaip šiek tiek pereisime prie mokyklos, prie ugdymo, nes tikrai esame girdėję iš tų ar moksleivių, ar studentų, su kuriais dirbame, kad nu kam čia tą įrodinėti. Taigi čia akivaizdu, kad pavyzdžiui, dviejų lyginių skaičių suma taip pat yra lyginis skaičius, tai akivaizdu, kam čia dar tą įrodinėti. Tai va, tai tokia įžanga apie 1 plus 1 lygų 2. Ar gal kas, Rimai, Jeva, norėtumėt pasiskyti, kaip jums atrodo, kodėl matematikai įrodinėja tokius faktus?
Kodėl įrodinėja, tai turbūt čia priklauso nuo pačio matematiko. Vieni įrodinėja, kiti neįrodinėja, kiti priima kaip faktą, o kiti nori. Yra turbūt dalis matematikų, kurie nori kuo griežčiau ir kuo nuosekliau viską daryti. Ir tada turim įrodyti ir tai, kas akivaizdu atrodo. Nes kartais gali būti, kad mums tik atrodo, kad akivaizdu, bet iš tikrųjų nebūtinai taip yra. Ir tas, kad studentams atrodo, arba mums patiems atrodo kažkas, vat, kad pavyzdžiui, dviejų lyginių suma yra lyginis, tai mums atrodo todėl, kad mums tai buvo daug kartų sakyta ir mes tuo patikėjom. Bet natūraliai, kažkai, ar mums taip jau iš karto būtų aišku, jeigu nebūtų tai nuolat teigiama. Tai kodėl jie įrodinėja, aš nežinau. Ar aš pati noriu įrodinėti? Kartais man labai įdomu įrodyti tokį vaizdžius dalykus, pavyzdžiui, įrodymas, esam įrodinėję ir ten, kad 2 plus 2 lygu 4 turbūt, man įdomu įrodyti tokį akivaizdų faktą. Tai. Bet man atrodo, kad žmonėm nedaug susijusiems su matematika visada įdomu, jie klausia, o tai ar tu gali įrodyti, kad 2 plus 2 lygu 5, tokį tą... kažką tokią netikrą ar gali įrodyti, kas jiem atrodo, kad kaip čia galima taip. Tai.
Ir ką tu jiems sakai?
Kad galiu. Galiu pasirinkus tam tikrą sistemą ar kažkokį, kad yra būdas įrodyti. Tai tokias mano mintis pirmas turbūt.
Na, tai mano eilė dabar. Na, jūs tikriausiai prisimenat, aš jums įrodinėjau šitos dalykus, atrodo. 2 plus 2 lygus 4. ir panašius dalykus galiu paaiškinti, kodėl. Na, įrodinėjau ne todėl, kad čia matematikams tai būtų įdomu. Šiaip tai jeigu atsakyti į klausimą, kodėl matematikai įrodinėjo šitą ir tas vat, minėtas Raselo ir Vaithedo knygos pavyzdys, jis ne todėl, kad vat, konkretų faktą įrodyti, bet todėl, kad surasti, atsakyti į klausimą, kokie yra paprasčiausio teiginiai ar savybės skaičių, iš kurių galima būtų dedukciniu būdu arba loginiais samprotavimais išvesti visas likusias žinomas savybės apie skaičius. Nu, susiaurinkim klausimą apie natūraliuosius skaičius. Tai ar galima surasti tokį minimalų kiekį savybių, iš kurių galima sakyti, išplaukti, išvesti tas likusias, ne tik tais 2 plus 2 lygų 4 ar 1 plus 1 lygų 2. Tai atsakymas buvo nu, surastas jau prieš 100 metų ir jau matematikai yra to bendra nuomonė turi tokia, kad tas kiekis minimalus teiginių, iš kurių galima išplaukti, vadinamas Peano aksiomomis, yra gana paprastas dalykas. Iš vienos pusės, iš kitos pusės jis pasirodė, kad sudėtingas, nes reikalavo tokių prielaidų, kaip egzistavimas begalinės aibės. Žodžiu, pavyzdys begalinės aibės yra natūraliųjų skaičių aibė. Tai kadangi ta aritmetika natūraliųjų skaičių objektų skirtingų yra be galo daug, tai aplamai, kad kalbėti iš pat pradžių apie tai, tai reikia kažkokių tai prielaidų, kad tie objektai egzistuoja. Na ir savybės apie tuos objektus yra labai paprastos. Tiesiog prasmė Peano aksiomų yra ta, kad įmanoma sukonstruoti begalinę aibę nesustojant kuriam nors etape. Tai viena savybė. O antra savybė yra taip vadinama matematinė indukcija. Kad jei mes norim įrodyti kažkokią tai savybę visiems natūraliesiams skaičiams, tai pakanka patikrint kuriam nors tą skaičių elementui ir po to parodyti, kad ta savybė pereina iš bet kurio skaičiaus į sekantį po jo. Tai va, dvi savybės. Matematinė indukcija ir egzistavimas sekos, galima sakyti, natūralių skaičių aibės, kuri neužsibaigė kažkokiu tai baigtiniu daiktu. Žodžiu, tokie lyg ir paprasti dalykai, bet iš kitos pusės nepaprasti, nes kai kurie matematikai prieštaravo. Dėl... Čia klausimas yra dėl tos begalybės. Aš nežinau, galbūt čia neverta kada nors kitą kartą apie tai padiskutuoti. Tai yra taip vadinama aktuali begalybė ir potenciali begalybė. Tai potenciali begalybė būti tokia, kad visada gali pratęsti toliau žingsnį daryti. O aktuali begalybė, kad egzistuoja jau užbaigta. Žodžiu, tu tesi kažką tai ir gauni kažką tai objektą ir tas objektas jau yra, egzistuoja, tai būtų aktuali begalybė. Tai vat, būtent aktuali begalybė matematikui priemama kaip prielaida ir po to įrodyti, be abejo, po to įrodyti, kad viskas iš jos galima išvesti iš tų dviejų prielaidų, tai tame tarpe ir 1 plus 1 lygų 2. Na, o kodėl aš įrodinėjau, tai galbūt iš, nežinau, ne todėl, kad įrodė, kad čia iš tikro teisybė yra, bet iliustruoti va, tą matematinės indukcijos panaudojimą, kaip galima. Nes iš tikrųjų Raselo ir Vaithedo knygoje jie ne studentams ją rašė ta, ir nesistengė, kaip galima greičiau prieiti prie to fakto, o tiesiog ja, turbūt visą prieš tai arsenalą reikalingų priemonių įvedė ir įrodinėjo ir po kažkurio tai laiko, kaip išvada gauna 1 plus 1 lygos 2. Na, o šiaip, sakyčiau, vaikams, kalbant su vaikais, jie, sakytų, tai yra akivaizdu, kam tai įrodinė, tai gerai, tai čia yra, sakykime, dvi skirtingos pozicijos, matematiko ir moksleivio arba nematematiko. Nes nematematikas, tarkim, skaičiuoja jam yra konkretus objektai, jam ta struktūra matematinė sudaryta dažniausiai iš konkrečių objektų. Tai obuoliai ant stalo, tai vėl bulvės maiše, tai kad patikrint kažkokią tai savybę, jis tiesiog paims va, tuos konkrečius dalykus, sudės vieną obuolį prie kito ir suskaičiuos gaunasi du viskas. Žodžiu, jo struktūra yra labai paprasta, konkreti ir jam tas faktas vienas plus vienas yra akivaizdus, nes jis gali pačiupinėti. Na, o matematikas norėtų įrodyti ne vien tik tais 1 plus 1 lygu 2, o daugybė visokiausių dalykų, pavyzdžiui, apie pirminius skaičius, tai jiems reikia tos struktūros gerokai sudėtingesnės ir abstraktesnės, nekonkrečios. Tai vat skirtingi tikslai yra matematiko ir nematematiko, ir akivaizdumas, neakivaizdumas irgi yra skirtingi dalykai.
Bet man atrodo, irgi nu, matematikams turbūt matematika gyvavo 2500 metų ir visiems buvo tvarkoje, kad 1 plus 1 lygu 2 niekas nesėmė to įrodinėti, bet staiga 20 amžiaus pradžioje šitie klausimai iškilo. Ir turbūt vėlgi, nu, niekam turbūt neiškilo tas klausimas, ar tikrai 1 plus 1 lygu 2?
Aš galiu taip, teisingai. Ir senovės Graikijoje neįrodinėjo, ten su skaičiais buvo savo istorija labai įdomi, o matematikai iš tikrųjų irgi tą 1 plus 1 plus 2 irgi ne specialiai įrodinėjo, bet 19 amžiuje, 18 ir dar anksčiau daugelis matematinių faktų iki tol, kaip akivaizdus, kaip patikrinami fiziniais reiškiniais, pasidarė tokie sudėtingi, kad jau tais objektais konkrečiais nebeįmanoma jų pagrįsti. Ten taip vadinamos Fourier eilutės apie funkcijų skleidimą priklausė nuo labai subtilių skaičių savybių. O skaičius vis dar 18-19 amžiaus pradžioje buvo suprantamas gana intuityviai. Daugelis dalykų, va tokių fundamentalių dalykų, rėmėsi intuityviais samprotavimais. Ir įdomu tai, kad profesionalūs matematikai tuo metu, kaip Euleris, Gausias, jie buvo išugdę matematinę intuiciją apie šituos fundamentalius dalykus ir jiems nekildavo tarpusavyje kalbant klausimų apie sudėtingus dalykus, bet kai dar sudėtingesnė iškilo, tai tada reikalas atsirado, tiksliau ne tyrimo, matematikos tyrimo, bet mokant studentus klausimas. Vat kaip studentui paaiškinti, kodėl kažkas tai yra teisinga ar neteisinga, ir buvo nesugalvota, bet prieitas poreikis skaičius apibūdinti, apibrėžti griežtai. Ta padarė Košy savo paskaitose Ecole Polytechnique, kuri dėstė karo, šio laikais vadinam, karo akademijoje. Ir, žodžiu, studentams dėstymo kontekste arba poreikį paaiškinti buvo pradėta galvoti apie šituos dalykus. Dar pats Košy, jisai apie skaičius, jis daugiau apie taip vadinamą tolidumo ir konvergavimo savybę ir apie be galo mažus dydžius, galbūt netgi apie be galo mažus dydžius irgi nekalbėjo. Bet buvo keletas matematikų vienu metu Europoje, kurie sugalvojo, kaip galima būtų abstrakčiai įvesti realius skaičius. Tai vienas iš jų buvo Verštrasas, buvo ir Dedekindas, Rimanas, buvo kiti matematikai, bet matyt, Kantoro yra daug geriausiai žinoma spriejimas, kaip apibriežti taip vadinamus realiuosius skaičius. Na, o tarp realiųjų skaičių yra daugybė kitų skaičių, yra racionalūs ir neigiami skaičiai, ir tie patys natūralūs skaičiai. Tai palaipsniui buvo siekiama, ar negalima surasti minimalių savybių, kad apibriežti griežtai, logiškai tas skaičių aibės realiųjų ir pradedant natūraliųjų skaičių aibės. Tai taip ir atsirado jau iš tikrųjų 19 amžiaus pabaigoje, Piano pasiūlė savo tas minėtas aksiomas iš kurių pavyksta įrodyti visus likusius dalykus apie natūraliuosius skaičius.
Aš dar gal norėčiau pridurti, kad man atrodo, kad 18-19 amžiuje, kai matematika dar buvo grindžiama dalinai intuicijom, atsirado visokių tokių gana paradoksalių dalykų. Pavyzdžiui, žmonės pradėjo skaičiuoti eilučių sumas. Ten, pavyzdžiui, ką gausime, jeigu 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus 1/32 ir taip toliau be galo daug sudėsim. Ir tai griežtas pasakymas, ką tai tiksliai reiškia, jis atsirado tiksliai, nežinau, kuriais metais, bet ne iš karto. Ir pradžiai žmonės paskaičiuodavo, kad, nu čia panašu, kad ta 1/2 plus 1/4 plus 1/8 taip toliau yra lygu vienetui, nu ir tiesiog rašom, kad tai yra vienetas. Bet tuomet atsirado problema, pavyzdžiui, kad dalis eilučių, tokio kaip 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 yra begalybė. Ir jeigu, pavyzdžiui, pabandai iš begalybės atimti begalybę, kas, jeigu tu labai labai griežtai nesusitari, ką tai tiksliai reiškia, tai gali gauti visokių keistų dalykų. Pavyzdžiui, begalybė minus begalybė, viena vertus tai yra nulis. Mes įpratę, jeigu iš kažko atimi tą patį dalyką, tai aišku, gauni nulį. Bet, žinoma, galime įsivaizduoti, sakykime, viešbutį, kuriame yra be galo daug kambarių. Ir įsivaizduokime, kad visi tie kambariai yra užpildyti, ar ne? Tai sakytume, kad yra begalybė žmonių tame viešbutyje. Ir tarkim, kad išeina iš viešbučio, išeina visi žmonės iš lyginio kambario, kaip čia, numerio, tai yra iš 2, iš 4, iš 6, iš 8, iš 10, visi žmonės išeina iš viešbučio. Tai buvo viešbutyje begalybė žmonių išėjo, dabar klausimas, kiek liko vis tiek begalybė. Tai begalybė minus begalybė gali būti ir begalybė. Galime įsivaizduoti, kad išeina visi žmonės iš viešbučio išskyrus pirmąjį kambarį, tokiu atveju gautume, kad begalybė minus begalybė lygu vienetas ir nu, čia visai problematiška. Nes nu, kažkaip nesinori, kad begalybė minus begalybė būtų ir nulis, ir vienas, ir begalybė, ir tiesą sakant, bet koks kitas skaičius. Ir taip pat matyt reiktų paminėti ir Russello paradoksą, kuris 1900 ar 1905, maž 20 amžiaus pačioje pradžioje atsirado, kuris tuometinėje matematikoje nu, iš tikrųjų parodė, kad yra problemų. Jisai parodė, kad jeigu remiamės tą 20 amžiaus pačios pradžios matematiką, tu gali išvesti prieštarą. Tai yra gali įrodyti, kad kažkoks tai teiginys yra ir teisingas, ir klaidingas. Ir čia turbūt labiausiai yra tai, ko matematikas stengiasi išvengti prieštaravimo. Man atrodo, visa visuomenė labai labai tikisi, kad jau matematikoje tai viskas sutvarkyta. Ten galbūt ten fizikoje, chemijoje yra kažkokių tokių neiškumų, netikslumų. Ganai kokia nors jo reliatyvumo teorija galbūt dar nesuderinama su kvantinė mechanika, bet jau matematikoje bent jau tai mes neturėtume gauti, kad dvi teorijos viena kitai prieštrauja. Ir staiga, va, 20 amžiaus pradžioje Russellas parodė, kad bet visgi štai prieštaravimas. Jis egzistuoja. Ir tada kilo didžiulė krizė matematikoje. Ir tada staiga kažkaip niekas pasidarė nebeakivaizdu. Galbūt kažkam ir iš tiesų kilo kažkokiu klausimu, ar tikrai 1 + 1 = 2, bet tikrai kilo abejonių, kiek stipriai mes galime kliautis savo intuiciją, o kiek galbūt ta intuicija atvedė kažkokius tai dalykus, nežinau, kurių kažkaip nesinorėtų matematikoje.
Aš čia irgi norėčiau įsiterpti, galis klausytojui susidaryti įspūdis, kad matematikoje viskas dėjosi įdomus dalykai 19-20 amžiaus pradžioje. Čia Vytautas paminėjo irgi keletą dalykų apie prieštaros egzistavimą, neegzistavimą, apie eilutės sumavimas begalinės. Tai šie klausimai jau iškilo tik kitoj šviesoj antikos senovės Graikijoje. Tai, pavyzdžiui, apie tą eilutę, tai buvo toks filosofas Parmenidas ir jo mokinys Zenonas, kurie bandė įrodyti, kad judėjimas neegzistuoja, nėra tokio dalyko kaip judėjimas. Ir va, tas įrodymas, aš jau panaudojau žodžio įrodymas, galbūt jie ir nenaudojo, bet žodis pagrindimas, jie pasiūlė, tarkim, kad judėjimas yra. Ir tada, jeigu jis yra, tai jie sugalvojo tokias atrodytų keistas situacijas, akivaizdžias, kurios veda į prieštaravimą. Tai tarkim, va, tas minėtas eilutės. Jeigu žmogus žingsniuoja vieną metrą, tai jis iš pradžių nueina pusę metro, po to dar to pusę metro pusę, po to dar pusę ir taip toliau. Čia gauname, jeigu sudėtumėm jo nueitą kelią, gautumėm be galo daug dėmenų. Natūralu, kad kiekvienam iš jų reikia laiko kažkiek tai, tai kai tų laikotarpio susideda be galo daug, tai turėtų būti, kad toks akivaizdus dalykas, kad niekada žmogus nenueis to vieno metro. Tai tas paradoksas buvo formuluojamas ir Vėžlio, ir Achilo lenktynėmis irgi, bet idėja ta pati, kad jeigu įsivaizduojame, kad juda, tai pirmiausia, judėdamas kažkas daiktas turėtų nueiti pusę kelio, po to sekančio pusę kelio. Ir tas procesas yra begalinis. Tai va, buvo galvojama akivaizdu, kad va, sudėdami be galo daug, mes visada turėsim begalybę. Nors dabar Vytautas kalbėjo apie tai, kad 19 amžiuje jau pagaliau matematikai sugebėjo pagrįsti, parodyti, kad taip nėra. Bet senovės Graikijoje tai buvo akivaizdu ir tai buvo išvada, kad judėjimo nėra. Bet Zenonas ir Parmenidas nėra priskiriami matematikai. Aš norėčiau dar paminėti kitą dalyką, kitą filosofą, Pitagorą, kuriam priskiriamas, tarkim, matematinio įrodymo kūrėjo, ar tai, sakyt, autoritetas, ar atradėjo vardas, arba būtinybės įrodymo, tai toks klausimas susijęs su garsų, su muzikos, su muzika susijęs. Tai ten, jeigu grinai matematiškai formuluot, klausimas būtų toks. Žodžiu, tarkime, mes turime, aš kaip pavyzdį pasakysiu, dvi atkarpas ir sakysiu, kad tos dvi atkarpos yra bendramatės, jeigu jas galime išmatuoti, pavyzdžiui, metro, naudodami metro, sveikais skaičiais metro. Vienas 3 metrai, tai kitas 5 metrai. Tai vat būtų atžvilgiu vieno metro, jie bendramačiai. Bet jie gali būti ir kitokia situacija, kada metrais neišmatuojama, tai galbūt tada centimetrais išmatuojama. Tai jeigu centimetrais neišmatuojama sveikų skaičių kiekimi, tai galbūt galima sumažinti tą vienetą ir surasti galų gale, paėmus bet kokias dvi atkarpas, tokią mažiausią vienetą, kurių atžvilgių tos dvi atkarpos išreiškiamos ilgiais sveikaisiais skaičiais. Tai šis faktas buvo Pitagoro kažkurio tai momentu iki jo akivaizdus, kad taip galima padaryti. Ir jie laikė, kad sveikieji skaičiai, arba mes dabar vadiname juos natūraliaisiais, yra viso ko pasaulio apibūdinimo instrumentas. Viską galima išreikšti natūraliaisiais skaičiais. Ir buvo didžiulė katastrofa paaiškėjus, kad taip nėra vis dėlto. Ir va tas dalykas bendramatiškumo klausimas, jis turi visokiausių istorijų, kaip tai buvo atrasta ir kokios buvo pasekmės, bet rezultatas yra tas, kad pavyko visai nesudėtingai įrodyti, kad egzistuoja dvi atkarpos, kurioms nėra bendromato. Tai vadinama, egzistuoja dvi ne bendramatės atkarpos. Šiais laikais mes taip puikiai žinome, kadangi mes žinome apie iracionaliuosius skaičius. Mes žinome, kad kvadratinė šaknis iš dviejų nėra išreiškiama dviejų natūraliųjų skaičių santykio. Tai vat šis faktas pervertus į Pitagoro laikų terminus būtų, kad egzistuoja dvi atkarpos, tai galima paimti konkrečiai vienetinį kvadratą, kurio šonai kraštinės yra vieneto ilgio, o tada įstrižainė to kvadrato bus šaknis iš dviejų. Tai vat įstrižainė ir kraštinė vieneto būtų nebendramatės. Ir įrodymas įdomu šito fakto, kad egzistuoja tokios, kad ir to kvadrato ir įstrižainės kraštinės nebendramatiškumas, įrodymas rėmėsi vat tuo prieštaros būdu, įrodymas prieštaros būdu. Tarkim, kad taip nėra ir iš tikrųjų, kad tos dvi atkarpos yra bendramatės. Ir tada, naudojantis vėl minėtais lyginio, nelyginio skaičiaus savybėmis, pavyko įrodyti, kad tada tai veda į prieštarą. Jeigu mes išreiškėme kvadratinę šaknį santykių dviejų natūraliųjų skaičių, tai tada galima parodyti, kad kiek mes beprastintom, vis tiek galų gale turėsim gaut, kad ta būdų yra lyginiai, bet to negali būti. Žodžiu, idėja labai paprasta yra, ir mokykloje jinai tikriausiai dažnai, ne dažnai, bet kartais galbūt, bent jau mokiniui tikrai suprantama. Ir aš čia dabar paminėjau du dalykus iš senovės Graikijos, tai iš vienos pusės Zenono paradoksai ir Pitagoriečių atradimas, sakykime, tai, kad ne viskas, kas yra pasaulyje, išreiškiama natūraliaisiais skaičiais, kas buvo anksčiau akivaizdu, pareikalavo sukurti tokių instrumentų, kuriuos mes dabar vadiname matematiniais įrodymais. Tai dar vienas dalykas, kad įdomus, kad iki šiol mokslininkai, istorikai niekaip negali nuspręsti bendros nuomonės, kas iš jų, pitagoriečiai ar Zenonas ir Parmenido grupė, pirmieji sugalvojo tą prieštaros būdu įrodymą. Nes jie gyveno panašių laikų, bet nežinoma, nėra, be abejo, šaltinių nėra išlikusių jokių. Tai ten per kažkokius tai netiesioginius istorinius atradimus ir kalbos analizė, tuo metu senovės graikų kalbos analizė, bandoma išsiaiškinti, kas galėjo ar negalėjo pirmiau va, tą įrodymą prieštaros būdu. Nes jis pasirodė labai svarbus ir pasekmė, tarkime, to nebendramačio atkarpų egzistavimo buvo ta, kad aritmetika išėjo nuo scenos. Žodžiu, matematikoje liko tik geometrija. Tai jau po kelių šimtų metų po Pitagoro, kada jau buvo kažkiek tai surinkta tų matematinių žinių ir Euklidas ją surinko į ten 12 ar 13 knygų, pasirodė, kad dauguma rezultatų ir prioritetas yra teikiamas geometrijai, kadangi pat jau tos minėtos atkarpos, jas mes galime turėti, bet neįvertinti jų skaičiais. O skaičiais buvo laikomi tik natūraliai skaičiai. Ir net dažniausiai vienetas irgi nebuvo laikomas skaičiumi. Tai, žodžiu, ta anksčiau Pitagoro sudievinta skaičiaus dievybė nuėjo nuo scenos ir vietoj jos pasirodė geometrija. Ir dabar mūsų laikais būtų labai sunku įsivaizduoti, kaip jie senovės graikai skaičiavo ir plotą, ir ilgį, ir tūrį be skaičių. Jie neskaičiavo, jie tiesiog lygino tarpusavyje. Ir tai, ką angliškai žodis magnitudes, tai būtų dydis, deja mūsų vadovėliuose dydis ir skaičius yra beveik neskiriama, iš vis ignoruojama matematikos idėjų istorija mokyklinėje matematikoje, mes gyvename, aš nežinau, tokioj skurdžioj aplinkoje, nežinodami to, kas buvo gilioj senovė ir kokie fundamentalūs dalykai vyko. Ir dabar mes ką prisimenam, taip, 19 amžių, nu, tai kadangi ten Epsilon Delta kalba atsirado ir panašiai. Bet iš tikrųjų istorija yra labai marga ir nėra to nuoseklumo vystimosi prieš senovės graikus. Irgi gyveno civilizacijos ir šumerų ir babiloniečių, kurie savo ruoštų žinojo daugelį dalykų, kad ir tuos Pitagoro skaičius ir kitus dalykus, kurie šiais laikais atrodo stulbinamai įdomus, kaip galėjo, kaip sugebėjo be skaičių. Babiloniečiai taip pat nenaudojo skaičių tą prasme kaip mūsų. Jie skaičiavo, jie turėjo natūraliuosius skaičius, bet matavimo požiūriu jie netiko.
Čia man atrodo labai įdomu, kad vaikui arba nu, mokiniui skaičius pi arba vat, šaknis iš dviejų, tai jam labai toksai, jeigu pasakai, kad ir kiek tu rašytum tuos skaičius pi skaitmenis, vis tiek neužrašysi, jam neaišku, kaip taip gali būti, kaip neužrašysi, kodėl neužrašysi, jeigu yra skaičius, tai turim jį užrašyti, atrodo. Tai viena vertus atrodo labai sudėtinga vaikui paaiškinti, kas tas yra skaičius toks, kad jo niekada neužrašysi. Kita vertus, atrodo labai paprastai jis gaunamas, va tarkim šaknis iš dviejų. Tiesiog paimam, kaip sakėt, vienetukus du, dvi kraštinės kvadratą ir gaunam įstrižainę šaknį iš dviejų. Ir kažkodėl vaikui šaknis iš keturių labai aišku, nes tai yra du, kažkoks konkretus toks labai aiškus objektas. Šaknis iš dviejų pasidaro visiškai kažkoks kosmosas toks, kur visai lyg ir kažkas kito. Nors iš esmės tai tas pats šaknis irgi iš skaičiaus, bet kažkodėl labai sudėtinga. Tai aš nežinau, kaip čia yra, gal mes įpratinam tuos vaikus, kad matematika tai kažkas tokio aiškaus, vat, taip užrašom tokią taisyklę, o čia jau atsiranda tokie abstraktus dalykai, kur tu nelabai ir suvoki. Iš tikrųjų, ir aš turbūt nelabai suvokiu, kad ir kiek rašysi, neužrašysi. Ką tas reiškia, kad ir kiek rašysi? Atrodo, kad... Nes mes neturim begalinio laiko gyvenime, nesusitinkam tokių dalykų. Tai tu turi kažkur pas tokią mintį turėti, kad čia yra... Įsivaizduot, nes tu negali to paliesto begalybės. Tokio. Tai turbūt iš to vaikai, kad mes vieną vertus tą matematiką labai griežtai jam pateikėm, o kita vertus norim, kad jis suprastų ir tą tokį abstraktų kažką, tokį, kur mes jam neduodam paliesti.
Gal... Ja, čia labai gera Jėva pastebėjo dalyką.
Aš tai nesupratau.
problema, kad aš kaip ją pamačiau, kaip Jėva pasakė, kad vaikui gali kilti tas klausimas šaknis iš dviejų, tas abstraktumas, kaip čia gali būti, kad šaknis iš dviejų skirtingai nuo šaknis iš keturių yra. Tai aš norėjau papildyti Jėvą sakydama, kai jinai sako, kad matematika abstrakti ir neaiškus dalykai, tai priklauso nuo mūsų požiūrio. Tai daugelis dalykų mes ne tie, kas suprantame, mes priprantame. Mes pripratęs esam jau prie ir racionaliųjų skaičių ir mums atrodo, galbūt ir ta šaknies iš dviejų keistumas jau įprastas dalykas, todėl kad taip kalba, daug kas taip kalba ir vat tas turbūt žmogaus savybė priprasti prie kažkokių tai reiškinių ir kažkokių pasakymų ir po to jam jie atrodo kaip akivaizdus ir kertasi su tuo, ką matematika galėtų padaryti ir parodyti, kad ne viskas, kas atrodo akivaizdu, yra iš tikrųjų taip akivaizdu. Tai tas šaknis iš dviejų klausimas ir pi klausimas, jie turėjo savo šaknis ir jeigu mes vaikams pateiktumėm tas istorijas, žinomas, kaip buvo atrasti šitie faktai, tai skaičiaus pi irgi atradimas susiję su lyginimu figūrų, apskritimo skersmens ir apskritimo ilgio ir įbrėžiant į šitą figūrą įvairius daugiakampius ir lyginant jų plotus. Ir čia tikriausiai Archimedo pavardė iškiltų, tai tie istoriniai faktai, jeigu mes įterptumėm ir galbūt net padarytumėm ir pagrindiniais matematikos mokyme, mūsų ta matematika ir matyti išorinis, visą, kasdieninis pasaulis būtų atrodytų gerokai kitaip. Bet dėja mes jau matematika tokia, kokia jinai yra visuomeniai žinoma, kad kažkokia tai abstrakčių žinių, absoliučiai teisingų žinių rinkinys, jis ir baido, ir jis kažką tai sudievina ir daug ką sako matematikai, atrodo, kad tai, kad taip ir turi būti. Bet tas vat, požiūris, kad kažkokie protingi žmonės kažką tai pasakė, vadinasi, tai yra teisinga, yra, nėra geras. Reikėtų, mokantis matematikos, pateikti kontekstą tų dalykų, kurios matematika jau išgrįninusi po kelių tūkstančių metų turi ir parodyti, kaip tai kilo, tai tada ir kiti reiškiniai, kurie jau dabar atsiranda ir vyksta, atrodytų kitaip, kad viską, ką mes su kuo susidurėme, tos pačios klaidingos naujienos, fake news, mes tikrintume prieš tai, kaip patikėti kažkokiu tai teiginiu, mes galvotumėm, o iš kur, kokie yra argumentai, kad ta melagiena iš tikrųjų yra melagiena. Tai čia galėtų labai pasitarnauti tinkamai mokoma mokyklinė matematika, kuri parodytų, kaip tie atrodytų dabar akivaizdus dalykai iš tikrųjų ilgą laiką buvo labai neakivaizdus ir kokie intelektualaus indėlio reikėjo įdėti, kad išsiaiškinti tuos reiškinius. Žodžiu, žmogaus proto pastangų reikėjo, kad tie reiškiniai jau mums taptų akivaizdus. Deja, mes to neperdavome, to kultūrinio palikimo. Mes labiau rūpinomės asmenybė, gerų gyvenimų, sėkme, pinigais, o tais sudėtingais dalykais, kuriems reikia proto pastangų, tai jau kažkaip tai nebeįdomu. Deja, čia mūsų kaltė tikriausiai matematikų.
Nu gerai, aš taip nusileiskim galiai šiek tiek žemiškesnius tos reikalus. Kodėl jam turėtų rūpėti įrodyti, kad dviejų lyginių skaičių suma yra lyginis skaičius? Man atrodo, kad kažkurio metu turbūt vaikas savo matematiniai kelioniai susiduria su to, kad reikia įrodyti, kad dviejų lyginių skaičių suma yra lyginis skaičius. Tai, kas visą gyvenimą buvo akivaizdu. Ir man tada labai sunku pamatyti tą situaciją kažkaip kitaip, negu tai, kad vaikas galvoja, nu gerai, jeigu tiems matematikams taip reikia, nu tai įrodysiu kažkokias čia va tokias žaidimo taisyklės labai keistos. Nu tai paklusiu aš tam žaidimo taisyklėm, bet realiai, taigi nu tikrai jokiam vaikui nekyla klausimas, ar iš tiesų dviejų lyginių skaičių suma yra lyginis skaičius. Ir man atrodo, vis laiką, kai mes mokytojai sakom, nu bet va žinai, Petriuk, tu čia sudėjai, va iki 100 visus patikrinai, O klausimas, ar ten 10 tūkstančių, 16 plus, ten 32 tūkstančiai kažkiek, ar tikrai irgi bus lyginis skaičius. Man atrodo, kad vaikui irgi nekyla klausimo, ta prasme, kad jisai yra visiškai tikras, kad kad bet kokius didelius du lyginius skaičius paėmus ir juos sudėjus, vis tiek gausime lyginį skaičių. Ir tada tas įrodymas tampa tiesiog patiems matematikams reikalingas. Tai aš netgi ir atsakymą turiu pasiruošęs į šitą klausimą, ką daryti iš to atveju. Tai man atrodo, kad reiškia, vaikui kelti klausimą įrodymas ne tik turi tą savybę, kad jis mus įtikina fakto teisingumu, nes, kaip aš jau sakiau, nėra abejojama šito faktu, bet jis tai leidžia suprasti, kodėl tas faktas teisingas. Ir man atrodo, kad ir kai aš pats sau sakau, pavyzdžiui, va taip yra, va šitaip matematikoje yra ar ne, ir kai aš pats sau keliu klausimą, o kodėl taip yra, man žymiai įdomiau bandyti suprasti, negu įrodyti, negu vat, o reikia šitą įrodyti. Nors šiaip tai man atrodo, kad kai tu sakai, vat aš įrodysiu šitą matematinį faktą, tai ir yra, kad tu paaiškini savo, kodėl taip yra. Bet vis tiek man atrodo, tas žodis įrodyti, jis labiau turi tą nešą tokią su savim prasme, kad įsitikinti, kad tikrai teisinga. Bet kai tau atrodo, kad tikrai teisinga, tai tada neįdomu. Nu, tada tas bevertis darbas tam, įsitikinti, kad tikrai teisinga.
Jo, čia Vytautas atkreipė dėmesį labai svarbų aspektą įrodymo, kad jis turi įvairias funkcijas, ne tik tai tą, kurią aš kalbėjau apie teisingą, neteisingą atsakymą paiešką, bet ir paaiškina, kodėl, atsako į klausimą, kodėl kažkas tai vyksta. Tai mokykloje akivaizdu, kad būtent šitas antrasis aspektas turėtų būti labiausiai svarbus ir dėl jo mes turėtumėm rūpintis dėl lyginių ir nelyginių skaičių aritmetikos. Bet ir pačioj matematikoje noriu pasakyti, kad matematikai irgi nesirūpina vien tik teisinga ar klaidinga. Pats žinojimas fakto, tarkim, ir ta garsioji Fermo problemos įsprendimas prieš keletą dešimtmečių, jos įrodymas, vienintelis kol kas žinomas būdas, yra nepaprastai sudėtingas, kad ten jį pilnai galėtų pakomentuoti arba jį įsivaizduoja tik keletas dešimtis arba kelios dešimtis matematikų. Tai taip ir lieka iki šiol ir ilgai liks matyti matematikų dienotvarkėje paieška tokio įrodymo, kurį galėtų ir eilinis matematikas suvokti. Dabar tik tais kelios dešimtis. Žodžiu, matematikai dažnai siekia ir turėdami ir dešimtis įrodymų. Tarkim, Pitagoro teoremos įrodymų yra keli šimtai, trys šimtai. Savo laiku, matyt, buvo industrija paieška skirtingų įrodymų. Bet tarp matematikų taip pat garsus toks posakis pažiūrėti į Dievo knygą. Tai buvo toks matematikas Erdiošas, kuris labai vertino tokius įrodymus, kurie yra elegantiški, sakoma. Tai jis sako, turėjau galimybę žvilgtarti Dievo knygą, kurioje tie elegantiški, gražus įrodymai yra surašyti. Tai ne kiekvienam tai yra duota pažiūrėti tą knygą. Tai žodžiu, matematikams irgi yra svarbus tas akivaizdumo ir paaiškinimo, kodėl vyksta. Nes matematikams iš tikrųjų, čia galbūt formalia pusė, va tenai straipsniams reikalingas, va teisingas ar klaidingas. Įrodžiau formaliai ir gavau paukščiuką, dabar mano atlyginimas nuo to priklauso, taip toliau. Bet šiaip, jeigu būtumėm grini matematikai, sakau grini matematikai, ta prasme, kad mus domintų mažiau tokie kasdieniai reikalingai, o tikroji matematika, tai mūsų domintų paieška gražių paaiškinimų, elegantiškų paaiškinimų to, kas vyksta matematikos pasaulyje, turiu galvoje tam abstrakčiame pasaulyje.
O dar dėl mokinio, tai man atrodo labai svarbu yra dar kodėl tie įrodymai reikalingi mokiniam. Ne tokių aiškių faktų ir įrodymas, bet mokyklinėje matematikoje mokiniui pateikima daugybė faktų, tokių duotybių jam. Stačio trikampio yra tokia formulė, logaritmų yra tokia formulė ir pateikiama tokie daug, daug, daug faktų ir jeigu jam nepaaiškinama, kodėl, ir jis pats negali pasitikrinti, ar bent jau perskaityti to paaiškinimo, kodėl, tai jam tai lieka toks, kaip jis tiesiog turi įsimint daugybę faktų, kurie nelabai susiję vienas su kitu, tokių kažkokių. Ir tada tas mokslas praranda prasme mano manimu ir tokį net ir džiaugsmą, nes tu tiesiog tau kažkas patikė kažkokią informaciją, ją turėjo išmokti ir tada dar kažkodėl turi naudoti. Ir visiškai nelieka jokio, kam tada ir kas čia per, man bent jau.
Ta, kam man to reikės gyvenime?
Tada kam reikės gyvenime ir ką čia iš vis reiškia, nu ir kas, kad taip.
Taip.
Bet jeigu aš pats galiu pasitikrinti, ar tikrai taip, tada tie visi faktai jungiasi į tokią sistemą, kad aš
gauna
tikrai
prasme.
Tai vat, man atrodo, kad tie įrodymai duoda tokią prasmę vaikui, suvokimą, kad čia tikrai, kad tas mokslas nėra, kad vat, kažkas prigalvoja taisyklių nu, ir dabar jas visi naudokim. Bet iš tikrųjų, kad aš galiu patikrinti, ar jos galioja. O gal žiūriu, kad visai negalioja ir gal kažką visai kitaip galiu atrasti. Tai
aš galvoju, man atrodo, kad čia dar ir yra ką kalbėti apie įrodymą, aš galvoju, gal mes galėsim perkelti į kitą laidą. Nes dabar, man atrodo, tu Jeva pasakėjai, kad ir įrodymas, ir faktų siejimas tarpusavyje kuria prasme matematikos. Ir man atrodo, kad kiekvienas matematikas tikrai sakytų šventą teisybę. Bet aš buvau sutikęs draugą po mūsų pirmos tinklalaidės paleidimo. Ir jis sako, peržiūrėjau 5 minutės tavo įrašą. Ir jis kažkaip tai pasilipė, sakė, paskui mes apie matematiką pradėjom šnekėtis, jis sako, kad, sako, nu šiaip man matematika patiko, bet sako, žinai, buvo vienas dalykas, kurio nekenčiau. Sako, tai buvo įrodymas. Ir mes mokėmės abu toje pačioje mokykloje, kur matematikos mokėmės tikrai stipriai ir ten tų įrodymų ragavome ir prieštaros būdų ir tiesiog įrodymų. Tai vat, jam įrodymas prasmės nesukūrė, jam tai buvo dalykas, kurio jis nekentė ir matyt irgi gali būti tam tikrų priežasčių. Kodėl? Tai galbūt dar kitus kartus galėsim tai aptarti, o dabar nežinau, kažkaip aš jau turbūt pabandyti apibendrinti, apie ką mes šešnekėjom, kas svarbaus nuskambėjo kiekvienam iš mūsų šitame visame pokalbėje.
Kas pirmas? Arba kas paskutinis?
Man tai buvo įdomu pakalbėti apie šituos dalykus. Kažkaip, man atrodo, kad tai gana tolima yra žmogui nesusijusiam su matematika dažnai. Ir jam galbūt ir tas pavardės ir kažkokie paradoksai skamba toks truputį kažkieno daržas, bet ne jo. Bet tuo pačiu man labai patiko, kad užčiapėm tą, kad vat, yra kažkokia dievo knyga, kur matematikai žiūri, kad tai nėra visgi tas mokslas toks nuobodus ir kažkoks sausas, bet yra daug kūrybos tame ir netgi kažkokio tokio, kur tau turi ateiti tiesiog idėja kaip menininkui. Arba ateina, arba neteina tas gražus kažkoks įrodymas, arba pajautimas, kaip tą gražų įrodymą padaryti, arba gražų sprendimą pateikimą. Tai aš labai tikiuosi, kad mums pavyko perduoti, kad tą kažkokį kitokį požiūrį į matematiką, kaip jinai atrodo mums turbūt.
Na, aš galėčiau pasakyti, kad iš to mūsų pokalbio man atrodo, kad matosi, ko trūksta mūsų mokyklinėje matematikoje, kad įrodymas nebūtų toks baubas. Tai aš manau, kad tai, kas nuolat iškildavo, tai pavyzdžiai iš istorijos. Ir ne šiaip matematikų biografijos ar jų pavardės, bet idėjų istorijos, tą, ką minėjau, ir nebendramačės atkarpos, ir Zenono paradoksai, jie tarp kitko, jų aiškinimas matematinė prasme būtų labai prasmingas matematinės analizės dalykams aiškint. Žodžiu, tas matematikos idėjų istorijos įtraukimas į programą ir į vadovėlius turėtų būti labai aktualus šiais laikais, bet jie mano žiniomis atnaujinamoj programoj matematikos nėra numatyta šitas Nors yra tas kultūrinės kompetencijos reikalavimas, bet vėlgi mes ten įrašome matematikų biografijas, kad štai domėkimėmis biografijas. Taip, biografijas yra įdomu, bet kai kiti klausimai apie kodėl ir kaip atsakyti, tai tada svarbu yra ne tik tais jų atradėjų žinojimas, bet ir kontekstas, kaip tos idėjos kilo, taip vadinama idėjų istorija.
Tai aš tai pokalbį pradžiai buvau labai išsigandęs ir man atrodo, kad mes ten pradėjom šnekėti gana tokiam savokom, kurios mums jau atrodo lengva suprasti. Pavyzdžiui, nebendramatės atkarpos mes, kadangi tai turbūt jau 5 kartus, ne 5 gal, kai kas ir 50 kartų mąstėm apie jas, tai mums lengva jas įsivaizduoti. Manau, kad ten gal praradom kažkiek klausytojų. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mes palėtėm tą mokyklinę temą, įrodymą mokykloje. Iš tiesų, ir aš mokykloje nemėgau įrodymą. Man ten daug dalykų atrodė, nu kam čia padaryti, juk akivaizdu. Tai matyt, čia dar gera erdvė ateinantiems pokalbiams. Ką tai reiškia, pavyzdžiui, ar pradinukas gali įrodyti, ar įrodymas privalo prasidėti 12 klasį, tai man atrodo įdomus klausimai ir jos dar bus galima aptarti. Tai dar kažką?
Jo, aš pagalvojau, kad iš tikrųjų, jeigu nebendramatės atkarpas ir atbaidė daugelį klausytojų, gal mums pagalvojau, sekantį kartą čia reiktų pasikabinti lentą, kaip sakant, gali papiešti va šį keletą dalykų, nubrėžiai 2 atkarpas, parodė bendrą.
Gerai, tai ačiū tiem, kas klausė. Iki.
Iki.